ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามคงทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการถือศีลอดช่วงเทศกาลรอมฎอนโดยในเมืองไทยจุฬาราชมนตรีประกาศวันที่1ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1443ตรงกับวันอาทิตย์ที่3เมษายนที่ผ่านมานี้จะไปสิ้นสุดเอาช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2565ช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนปีที่แล้วปี2564ผมเคยหยิบยกเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับอิสราเอลและปาเลสไตน์มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดท่านผู้ชมย้อนดูได้ในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่86วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564ตอนสงครามครูเสดยุคขีปนาวุธความน่าไหว้หลังหลอก2มาตรฐานของพวกตะวันตกเป็นยังไงขณะที่รัสเซียปูตินถูกกระทืบแล้วกระทืบอีกจากการรุกรานยูเครนโดนพยายามยัดเยียดข้อหาอาชญากรสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากรณีการรุกรานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ของชาวยิวเป็นกระบวนการต่อเนื่องมา 70-80 ปีแล้วหลักฐานปรากฏชัดละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งละเมิดมติของสหประชาชาติมาตลอดด้วยการหนุนหลังของตะวันตกพวกแองโกลแซกซอนกรณีอย่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับสามารถเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสบายใจเฉยท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่ปี2522คศ1979มีการจัดงานเขาเรียกวันกุดสากล International Goods Day ประจำปีขึ้นทั่วโลกในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งปีนี้ก็คือวันศุกร์นี้ล่ะวันนี้ล่ะซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมในหลายประเทศเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์สำหรับวันกุดสากล นั้นสถาปนาขึ้นโดยอิหม่ามโคไมนีผู้ปฏิวัติและผู้สถาปนารัฐอิสลามแห่งอิหร่านเมื่อปี2522ประกาศให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นวันกุดสากลคืออะไรวันแห่งการปลดปล่อยอัลกุดกิบลับทิศที่เวลาทิศที่หันเวลาละหมาดแรกของมวลมุสลิมจากการยึดครองของยิวซายนิสโดยเป็นวันแห่งการต่อสู้กับระบบซายนิสของอิสราเอลที่เข้ามารุกรานและยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์เรียกร้องสิทธิเสรีภาพคืนให้แก่ประชาชนผู้ถูกกดขี่ชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามุสลิมทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยก็ได้น้อมรับคำประกาศดังกล่าวร่วมออกมาชุมนุมประท้วงจัดงานรำลึกถึงอัลกุดในทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนของทุกๆปีอัลกุดคือเมืองหลวงเชิงสัญลักษณ์ของอารยธรรมอิสลามท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้ววันกุดสากลยังถือว่าเป็นวันแห่งการร่วมแสดงพลังมวลประชาชาติผู้ถูกกดขี่ต่อกรกับพวกทรราชชาติมหาอำนาจและระบอบการปกครองที่อธรรมดำรงอยู่ท่านผู้ชมครับในวันดังกล่าวผู้ประท้วงหลายล้านคนจนถึงมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเดินทางไปบนท้องถนนเพื่อประณามความโหดร้ายของอิสราเอลที่มีต่อชาวปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วกลางปีกลุ่มชาวมุสลิมในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งที่เดิมทีจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์อันเกี่ยวเนื่องกับวันกุดสากลพวกเขาเคยแสดงออกถึงจุดยืนในเรื่องนี้เขารวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปเช่าป้ายโฆษณาเพื่อแสดงออกในเรื่องนี้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดธงชาติประเทศปาเลสไตน์พร้อมข้อความสังกฤษว่าฟรีปาเลสไตน์เหมือนกับทุกประเทศในโลกเขาประท้วงกันมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นป้ายนี้จากทางด่วนช่วงจะลงไปถนนสาธุประดิษฐ์กรุงเทพมุมบนขวาเขาเขียนว่าเรารักปาเลสไตน์ส่วนพื้นหลังยังมีภาพของโดมทองโดมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับมัสยิดอัลอักซอตั้งอยู่บนเนินเขาเทมเพิลเมาท์ภูเขาแห่งวิหารเมืองอัลกุดเยรูซาเล็มมัสยิดอัลอักซอเป็นมัสยิดแห่งแรกในการละหมาดของชาวมุสลิมและเป็นมัสยิดศักดิ์สิทธิ์อันดับ3ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมทั่วโลกป้ายโฆษณาเมื่อปีที่แล้วก็ถูกกระทรวงการต่างประเทศหัวหอกคือนายดอนปรมัตถ์วินัยกดดันให้ปลดออกเนื่องจากเกรงว่าทำให้อิสราเอลไม่พอใจอิสราเอลและอเมริกาและยุโรปตะวันตกเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของนายดอนปรมัตถ์วินัยเราต้องทำใจเรื่องนี้ไปการกระทำดังกล่าวเป็นฝีมือของหนึ่งในหมาชิวาว่าตัวเดิมของหมาอำนาจตะวันตกที่แฝงอยู่ในคราบของผู้บริหารประเทศไทยครับ